labāk dzīvot.
Esiet sveicināti, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņpulta šajā reizē Mārtiņš Paeglis un raidījuma producenti Loreta Bērziņa. Mēs visi šodien esam uzlikuši roku uz sirds un arī klausītājs aicinām darīt to pašu šodien par sirdi, šodien vairāk par to, kā par to rūpēties, kā mums darīt kādas lietas, lai palīdzētu savai sirdi ilgi un veselīgi kalpot. To tad šodien arī apspriedīsim, bet pirms mēs sākam savu sarunu un iepazīstinu jūs ar viesiem. Iepazīstināšu vispirms arī ar pētījumu. Ir interesants pētījums, ko ir veikusi Kornela universitāte, un viņi ir mēģinājuši atbildēt uz jautājumu šie te pētnieku grupu, cik tad gara ir tagadniem, kā mēs tagad izprotam. Un izrādās, ka patiešām mūsu sirdsdarbība ir saistīta ar laika izjūtu, un pētījumā ir iegūta pierādījumi tam, ka sirds ir viens no tādiem svarīgākiem laika skaitītājiem, un tam ir būtiska loma mūsu laika izpratnē, un šī te ideja ir apcerēta kopš ļoti seniem laikiem, un to savukārt uzsver psiholoģijas profesors no Cornell Universitātes Ādams Andersons, viņš saka tā, ka laiks ir visuma dimensija un galvenais pamats mūsu pieredzē par sevi. Pētījumi liecina, ka laika pieredze no brīža līdz kādam citam brīdim, no viena līdz kādam nākamajam, tiek sinhronizēta ar sirdsdarbību un mainās līdz ar to. Un komandā arī, kurā bija diezgan daudz pētnieku, bija dažādi viedokļi par to, bet beigās viņi izmantoja pētījumu datus un nonāca pie līdzīgiem secinājumiem, ka nu, tā tad ir nozīme tam, kā mēs izjūtam savu sirdi un šie novērojumi, ko viņi ir ieguvuši, un arī secinājumi, kas ir apvienot tādā kopīgā, labā tādā kopsavilkumā, kas ir diezgan iespaidīgs, es to izpētīju, ir secināts, ka iesaistītajām personām vecumā no 18 līdz 21 gadam bez sirdsdarbības traucējumiem un tika arī novērot šie cilvēki, tika izmantot elektrokardiogrāfiju un tika mērīta sirds aktivitāte un ar tādu milisekundes izšķirtspēju. Tad lūk, visi šie novērojumi un secinājumi liek domāt, ka sirds dinamika pat dažu sirdspukstu laikā ir saistīta ar lēmumu pieņemšanas procesu. Ļoti interesanti secinājumi, tātad sirds mums ir ļoti nozīmīgi ne jau tikai tāpēc vien, lai nodrošinātu organismu funkcijas, nu tādā fiziskā izpratnē, bet arī laika ziņā. Nu lūk, šodien ne tikai par to, šodien, protams, pievērsīsimies pašai sirdī un arī par to, kā tad tieši rūpēties par sirdi un kurš nu vēl to labāk var zināt par Latvijas kardiologu biedrības prezidentu, kardiologu profesoru Andreju Ērgli. Sveicināt!
Labdīt!
Lūk, arī noteikti mums ir nepieciešams kāds komentārs no biedrības par sirdi LV vadītājs Ines Mauriņas, kas iepazīstinās arī ar aktivitātēm, kuras ir plānotas šajā gadā, jo 29. septembrī mēs atzīmēsim Pasaules sirds dienu. Tātad arī nozīmīgs notikums. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši arī viesos Pauls Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas fizioterapeitu Līnu Pugu. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, bez tā arī mēs nevaram iztikt, mums taču ir jāzina, kā par sirdi parūpēties. Varbūt sāksim ar Inesi Mauriņu tomēr. Nu, kas tad ir tās aktualitātes tieši par pasaules sirds veselības dienu domājot un arī par to, kā mēs to dzīvēsim Latvijā, kas ir tie notikumi, kas būtu jāgaida, kur būtu jāpiedalās, kur jāiet, ko jāzina?
Nu jā, pasaules sirdsdienas mērķis patiesībā ir vērst uzmanību tam, lai tās sirdis, ko arī sākumā jūs minējāt, pēc iespējas ilgāk darbotos un lai mums būtu vairāk tas laiks, un ne tikai vairāk, bet lai arī mēs šo laiku varētu pavadīt labi, labā veselībā. Un tas mērķis ir vērst uzmanību trim lietām. Pirmkārt, veselīgas dzīvesveids, kas ir pamats, lai vispār mēs nenonāktu līdz šīm slimībām. Tas ir veselīgas, tas ir kustības, veselīgas uzturs, atmest kaitīgos ieradumus, arī stress, tiemžēl, ir bieži vien vaininieks, mēģināt mazināt to, arī veselīgs miegs ir nozīmīgs. Otra lieta ir tas, ko mēs vēlamies aicināt un atgādināt gadu. Līdz ar rudens iestāšanos varbūt ir labs brīdis arī sākt padomāt par savu veselību un pārbaudīt savu veselību. Ik gadu ik viens Latvijas iedzīvotājs var veikt šīs valsts apmaksātās profilaktiskās apskates, dodoties pie sava ģimenes ārsta. Ļoti ieteikt izmantot šo iespēju jau tagad, pirms sākās arī dažādu infekciju slimību uzliesmojumu, kad parasti ārsti ir aizņemtāki un arī pacientiem ir jau daudz nopietnākas problēmas. Lai izmērītu gan savu holesterīnu, asinsspiedienu, cukuru līmeni un noteikti citus būtiskos rādītājus un konsultēties ar savu ārstu. Tāpat pacientiem, kuriem jau ir problēmas, mēs noteikti aicinātu sekot līdz ārstu ieteikumiem un, ja medikamenti reizi ir nozīmē, tad arī censties tos lietot atbilstoši ārstu norādījumiem. Nu, un trešā lieta vairāk ir tāda plašāka, ka mums gribētos atgādināt arī mūsu lēmumu pieņēmējiem gan ministrijā, gan saimā tepat, atcerēties par sirds veselību. Un ir uzsākts arī Latvijā šobrīd darbs pie sirds asinsvads slimību plāna izstrādes, un ir ļoti daudz labas aktivitātes un iniciatīvas apkopotas, bet svarīgi ir šo darbu turpināt, lai Latvijas iedzīvotāji mēs tiešām varētu nodrošināt gan šo ilgo mūžu, gan arī kvalitatīvos dzīves gadus. Bet nu, tāda tīri praktiska lieta, ar ko mēs arī šogad vēlamies startēt, tās ir fiziskās aktivitātes un sadarbībā ar Latvijas fizioterapeita asociāciju kardiologiem un Pauls Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu. Mēs aicinām jau rīt pievienoties tādai kā kampaņai kustība ielīgsmo sirdi. Un rīt piekdienā no 11:00 līdz 14:00 ik viens var nākt uz Pauls Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu A korpusu, kur vestibilā fizioterapeita vadībā varēs veikt veselības pārbaudi, izmērīt asinsspiedienu pulsu un tad veikt tādu samērā vienkāršu, bet diezgan svarīgu testu. Tas saucās vienas minūtes piecelšanās un apsēšanās tests uz krēslu, kura mērķis ir noteikt to, vai cilvēks, cik viņš ir fiziski spēcīgs, kādas aktivitātes viņam būtu piemērotākas. Jo it kā liekas, nu viena minūte, kas tur ko piecelties, nepiecelties, bet nu pamēģiniet sākt kaut vai ar dīvānu. Un varēs tad veikt šo un saņemt speciālistu konsultācijas. Un arī pēc tam veikt papildus mērījumus. Un šo lietu var darīt jebkurš, jo tas, ko mēs vēlamies atgādināt no savas puses, arī pacienti, arī cilvēki, kuriem ir jau kādas diagnozes, vai sirds maspēja, vai bijis infarkts un tamlīdzīgi, mēs vēlamies mudināt viņus atgriezties pie kustībām, pie aktīva dzīvesveida, jo tas tomēr ir pamats labai veselībai.
Nu tā tad atgādinājums vēlreiz rīt, jau rīt no 11:00 līdz 14:00 A korpusā Pauls Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, tātad varēs iepazīties ar vingrinājumiem un patrenēties, ja, tad augšālajā. Jā, tas ir. Labi, nu tad par to mēs vēl atgādināsim, bet nu noteikti tad ir vērts arī jautāt profesoru Mērglim, nu cik nozīmīgas tad ir fiziskās aktivitātes saistībā ar sirdi un kā vispār izskatās tas Latvijas iedzīvotājs, viņš ir tāds aktīvs, ir tomēr viņš tāds slinkāks.
Jā, nu, man ļoti patīk to, ko jūs sākāt ar to filozofisko Kornela universitātes pētījumu, jo sirds ir tāda, tas, es tiešām, man tad sāku pildīgi domāt arī tāds, tādā dusku, varbūt pārpasaulīgā veidā, jo čakam ir paņemt sirds dēlnā. Un vakardien arī mums bija tādi jauniem studentiem, es tūlītāt nonākšu līdz fiziskām aktivitātēm, bija tāda šūšanas pulciņš vai operācija pulciņš, kur viņi uz cūks ir.
Šūšanas pulciņš, tas gan
ir. Tā, tas ir reāli šūšanas pulciņš, un tur bija tāds arī mūsu sirds ķirurģis, sievietes, kas ļoti skaisti parādīja, kā ar vienu roku var mezglu sasiet, un īstībā tur ir ļoti skaļi, ļoti daudz lietas, kas ir. Un, protams, tad viņš vietas teica, ka Vācijā nu pat tieši ir izpētīts, ka tās meitenes vēl labāk operē, jo viņas ir pacietīgākas, viņas smuk saliek tās anastamos. Nu, labi, tas tā, bet kāpēc tas ir svarīgi? Tādēļ, ka mums ir sirds ļoti jāsargā, un sirds ir jātrenē. Un tad, ja jūs sākāt ar to Kornela universitāti, tad es jūs vienkārši gribu tāds jocīgs fakts par sirdi izstāstīt. Vai jūs ziniet, cik daudz asiņu pārsūknē sirds diennakts laikā? Nu, pasakiet kāds cipars.
Ak vai, nu, man būtu jāzina, es negribu tagad sev publiski apkaunās precīzi nepateikt šāds mirklī.
Jārēķina. Minūtes laikā. Var zināt minūti, 4 līdz 8 litri.
Jā, un tad var izkalkulēt. Nu, ļoti liels cipars.
Cipars ir ļoti liels, ir 10 tonnas.
Jā.
10 tonnas, tad sirds darbs, tad, nu, tāpēc nevēlpliekam sirds ir sieviešu dzimtē. Jā, viņi ir ļoti strādīgi un arī ļoti pacietīgi. Un tādēļ mums īstenībā sirdsniņa, un faktiski dzīves laikā tas sitiens skaits, ko jūs teicāt, tas laiks ir apmēram no 2,5 līdz 4 miljārdiem. Reiži, ja, tā kā, ja mēs skatāmies uz mazo princu, uz zvaigznēm, tad mēs varam apmēram iztēloties, kā tad arī tie sirdspūksti ir. Un tiešām tas ir tā lēmuma pieņemšana arī, un tad tur sākās prozīskākas lietas, jo tā lēmuma pieņemšana ir ļoti bieži saistīta ar mūsu bioķīmiju, ar mūsu metabolismu, ar to vielmaiņu, kas mums ir. Un atklāt sakot, tieši tas ir tas, ko nodrošina sirds darbs, jo ja sirds neapasiņo mūsu šūnas un vispārējo, tad arī faktiski mūsu vispārējās lietas darbojas pietiekami nu, nelabi. Un mēs kādreiz sakam, ka vienkārši jūs man tiešām ļoti filozofiski uzlikāt to kodeli, un es pilnīgi iztēlēju par tiem filozofiem, un kādreiz saka, ka nieras dzīvo tā kā niera taukos, bet sirdī nav jādzīvo taukos. Nu lūk, un lai sirds nedzīvo taukos, kaut arī sirds tas, no kurienes viņi dabū to enerģiju, vai no tas, ko viņi lieto, tie, tas ir taukskāpes. Tāpēc arī īstenībā mums ir tauka, ir jāuzņem, tikai tie ir jāuzņem ļoti pareizā veidā. Un otrs mums ir sirsniņa jātrenē, un tad sirds, tāpēc arī sirds darbība, ja mēs gribam, lai sirsniņa būtu trenēta, tad tāpēc mums ir tiešām jādinā par fiziskām aktivitātēm, un man ir tiešām jāuzteic, nu pat es biju pilnīgi, es arī ļoti priecājos, ka man uzaicināja atklāt fizioterapeitu asociācijas, tā, faktiski lielajā Latvijas ārstu konferencē tādu to sesiju. Un to, ko fizioterapeiti bija dabūjuši, viņi bija dabūjuši tādu ļoti interesantu kungu, tiešām, nu, kungu ārstu un profesoru no Amerikas, tādu Franklin kungu, un viņš faktiski ir mācījies pie tiem, kas vispār sāk par tām sirds, par tām tāds brūs, ir brūs protokols, ko visi tur zina, kardiologu un tādu, un viņš bija tieši pie tiem arī mācījies, un viņš tiešām bija, es pa ilgiem laikiem es nokavēju par to satversmes sapulces universitātes, to mūsu, to, kā to sauc, to sākumu, jo idejiski bija vienkārši fenomenāli salikti tie dati, kas sākās jau apmēram, kad sāk tiešām to reāli pētīt ap 70. 60. Gadiem, un īstenībā līdz mūsdienām, kur absolūti precīzi pierāda nevis vienkārši tās mūsu domāšanas, bet pierāda to, kādā veidā fiziska aktivitāte ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, dzīvildes, ko jau Ines minēja. Un interesantākais ir tas, ka faktiski pašreiz tie pierādījumi ir arī vecumā no 60 līdz 90 gadiem. Agrāk mēs ļoti bieži beidzām tos pētījumus ar 65 un 75 gadiem. Tagad mums ir pilnīgi skaidri jāsaprot, ka tie jau ir 90 gadi, kur mums ir zināšanas. Kāpēc es saku par tām zināšanām? Tāpēc, ka jūs man prasiet jautājumu, kas notiek ar mūsu tautu. Kas notiek ar mūsu tautu, tas ir, to mēs nedrīkstam runāt tikai no tā, kā mēs katrs to izjūtam, vai kā mēs redzam, kā notiek. Nu, mēs skaidri redzam, ka notiek daudz vairāk velobraucienu, notiek stirnbuku, notiek sacensības bērniem, sporta skolas, seniori, nūjo un tā tālāk un tā tālāk. Bet īstenībā tas ir jāmēra. Un tas, ko mēs arī redzam tajās mūsu šķērsgrēz un pētījumos, nu, kas gan ir bijis gan 9. gan 19. Gadā, tad tiešām šī fiziskā aktivitāte uzlabojās, un īstenībā tas ir arī tiešām pateicoties jau profesionāliem, tur ir drusku, kādreiz bija tā, vienkārši un mamma ir fizioterapeita, bet tā bija cita drusiņa fizioterapija, kaut arī īstenībā arī ar sporta tām arī nodarbībām, bet tomēr arī aparāta un jau fizikālā terapija, bet īstenībā arī pateicoties jau profesionāliem fizioterapeitiem, un tur ir vēl, tur, kas mums jāveido vēl lielāka tā sadarbība starp, varbūt, nu, specialitāšu akadēmiskām struktūrām un fizioterapeitiem, vienkārši, lai mēs, kā saka, saskaņot tos viedokļus un to uzlikt arī vēl uz tādas kārtīgas zinātniskas bāzes, bet viens ir pilnīgi skaidrs, ka fiziska aktivitāte, un tas jau ir no ļoti veciem laikiem, atkal, ko jūs teicāt, vienalga, ja es neņemat Ēģipti vai Grieķiju vai Ķīnu, vai Āzija, tad tās ir protams, ir viens no mūsu pamatiem.
Jā, tā tad ir jākustās. Nu, ko saka fizioterapeiti par šo? Jo ir arī tādi mīti kādreiz, ja nu, cilvēkam kaut kas ir ar sirdi, viņš tiešām pieķer ar to roku klāt un domā, nu tā, tagad es nekustēšos kādas sekundes. Ja? Tad, bet nu, tā nekustēšanās varētu arī būt nu, tāda nelāga lieta.
Tā ir nelāga lieta un, protams, ļoti, ļoti nozīmīgi, ja ikdienā jau ir šīs regulārā fiziskā slodze vidējā intensitātē, mērtiecīga šīs te Pasaules veselības organizācijas ieteiktās 150 minūtes nedēļā. Tas ir ļoti, ļoti apsveicami, to nevar aizstāt nekas un tas ir pareizais ceļš uz veselu un laimīgu sirdi, bet šodien arī es vēlos uzsvērt, ka nekad nav par vēlu sākt, un neviena aktivitāte nav par mazu. Arī šis profesors pieminētais profesors no ASV, arī viņš nebeidz savās lekcijās uzsvērt to, ka jebkurai pat nelielai kustībai jāregulārai, tai ir jābūt regulārai, tai ir ļoti būtiska nozīme ilgtermiņā un ir ļoti liela atšķirība starp nedarīt neko un tomēr izvēlēties kāpnes savā darbā vai pastaigu uz darbu veikt traitā solī, tas jau ir ļoti, ļoti nozīmīgi un tiešām statistiski būtiski ilgtermiņā ietekmē mūsu dzīves kvalitāti un dzīvildes, tāpēc nav obligāti jābūt mērķim 10 000 soļu. Jā, uz to mēs ejam, bet sākam ar 2 500 soļu dienā, arī šim katrai kustībai ir nozīme, nekas nav par mazu.
Tātad tas ir noteikti jāturprāt, tā regularitāte, kas vēl būtu jāziņo. Ir jau tiešām arī tāda mīti, nu, pirms ļoti, ļoti daudziem gadu desmitiem arī ārstiem, laikam bija tāds viedoklis, ka ir kādu laiku tādam saudzīgam režīmam jābūt, un tagad ir tā, ka to pacientu ļoti ātri mēģina iekustināt.
Absolūti precīzi, tikai viena lieta ir gan pilnīgi skaidra, un mums nu pat bija tādi kolēģiem tāds bēdīgs gadījums, un tu redziet, šīs lietas, tomēr vajadzētu neatstāt pilnīgā pašplūsmā, jo mums ir arī, mums tomēr vajadzētu pārbaudīt veselību. Mums jāpārbauda veselību, pirms mēs sākam un uzliekam to tās fiziskās aktivitātes. Un skaidrs, ka bērniem un tā, ja tie nav, tās nav iedzimtas lietas, un ja jūs ejat pie ģimenes ārstiem, un ja jums ir bijuši ehokardiogrāfija un daudz cits, tad tas ir droši un tā. Un tomēr, ja mēs skatāmies uz ļoti jauniem cilvēkiem vecumā no 30 līdz 40 gadiem, tad īstenībā, jo nu pat ir arī tāds atkal, mēs nedrīkst šie cilvēki mirt sporta zālēs, nedrīkst to darīt sporta trasēs un vēl kādas lietas. Un tādēļ mums ir īstenībā sporta nodarbības, pirms sporta nodarbībām, tomēr mums vajadzētu izdarīt to minimālo, tās pārbaudes, kas ir, un tie var būt gan slodas testi, noskatot savus riska faktorus un tā tālāk. Un tad pēc tam jau tās slodas, protams, var likt, nu, kā jau teica kolēģi, daudz, daudz vairāk un arī ļoti precīzi. Kaut kā redzēt, tas, kas ir labā ziņa, ir, ka mēs esam sākuši daudz, tur ir laba un netik laba. Mēs esam sākuši pievērsties jau bērniem. Ja jūs sākiet to ieaudzināt šī sporta un kustība no bērnības, tāpat kā zobtīrīšana, tad jūs atklāt sakot, nav tā lieta, ko jūs nu pat teicāt, ka mums jāsāk ar 2,5 soļiem. Mēs jau to esam izgājuši tajā bērnībā, jaunībā un skolas laikā un tālāk un studenti un tādi. Un tas ir tas, ar ko mums ir jāsāk. Un tad, protams, ir tie, kas nav bijuši kustīgi, bet atklāt sakot, es teikšu, ka tās 150 minūtes nedēļā, nu, tu jūs ļoti liberāli esiet. Īstenībā tas ir drausmīgi maz, tas ir praktiski, tas ir noziedzīgi maz, tas ir, atklāt sakot, vispār nekas. Un jāsaka tā, ka īstenībā kardiologu vadlīnijas, jau kardiologu biedrības vadlīnijas, Eiropas kardiologu biedrības ar Amerikas kardiologu biedrības vadlīnijas, tas, ko jūs minējāt, faktiski pēc visām ķirurģiskām, sirds ķirurģiskām ķirurģijas un arī invazīvās kardioloģijas un daudzām citām, arī pēc miokarda infarktu un vispārējā, precīzi, tā kā jūs teicāt, mums ir jānosaka, kā mums jāsporto, bet mums ir obligāti jāsporto. Un ja man tā prasa, vai pēc tās operācijas es varēšu sportot, tur nav, vai jūs varēsiet. Jums tas ir, nu, ne sportot, bet, nu, vienalga, sauciet, kā gribiet, sports dažādos, jo arī kustības. Jums tas ir obligāti jādara. Mēs, nu, pat pirms raidījuma ar kolēģi runājām, kurš starp citu arī strādiņu slimnīcas kardio reanimācijā, un tagad ir izglītot jau
jā.
Vairākās lietās. Mēs jau runājam, ka mums uzreiz pēc operācijas jāceļ tie pacienti.
Jāceļ kājās, jā, un jāaicina kaut ko darīt. Nu, arī konkrēti jautājumi ir no klausītājiem, un atgādināšu, tiešām jums ir lieliski iespēja uzdot savus jautājumus un arī dalīties ar savu pieredzi. Varbūt arī jūs varat kaut ko pateikt par savu fizisko aktivitāti un arī par to, kā tā jums ir palīdzējusi. Protams, tās ir individuālas pieredzes, mēs tās nevarēsim attiecināt uz visiem, bet iespējams tas iedvesmos kādu pievērsties vairāk savai sirds veselībai. Un, jā, izmantojiet šo iespēju un arī atgādināšu par WhatsApp numuru. Tas ir 25660440, 25660440. Mēs gaidīsim jūsu ziņas arī šādā veidā. Bet klausītāja jautājums ir šāds, kā nepārslogot sirdi sportiskās aktivitātēs, kā var zināt robežu, piemēram, pulsa maksimumam. Un arī tāds otrs jautājums, nu te varbūt arī būs profesora komentārs nepieciešams, ko var palīdzēt meldonī lietošanai. Ja? Nu tad varbūt sāksim ar šo pirmo jautājumu, to es adresēšu fizioterapeitei.
Par sirds nepārslogošanu. Tas, protams, sākotnēji būtu jākonsultējas ar kardiologu vai fizioterapeitu un izvērtēt šos slodzes testus, lai noteiktu šo te diapazonu, kurā ir visefektīvāk sirdi trenēt, bet lai šīs aktivitātes būtu iespējams ieviest ikdienā un lai viņas mums paliktu mūsu ikdienā, viņām būtu jāsagādā prieks un kā arī viņām jābūt rērtām. Tas nozīmē, ka, teiksim, ja fizioterapeits ir jānāk uz fizioterapijas nodarbībām, bet tas nav ērti iekļaujums ikdienas ritmā, tāpēc šobrīd mēs ejam uz to, lai šīs aktivitātes būtu katru dienu un iekļaujamas ikdienas ritmā, un tāpēc arī fizioterapeits var palīdzēt nodozēt šo pašu pastaigu uz darbu, lai tā ir vidējā intensitātes slodzē, kas būtu. Mugura paliek silta, mūsu elpošana paliek dziļāka, ātrāka, bet mēs vēl joprojām spējam atbildēt uz jautājumu. Jā, ir nedaudz grūti sarunāties šīs rētās iešanas laikā, bet šī vidējas intensitātes slodze ir tieši tas, kas palīdz mūsu sirdī vislabāk. Bet runājot par konkrētiem skaitļiem, tad šim te pulsam vidējā slodze ir apmēram 20 citieni pieaugums no miera pulsa. Tas nozīmē, ka būtu jānosaka šis te miera pulss, un sākotnējais treniņš būtu jāveic pulsam kāpjot par 20 citieniem minūtē, sākumā nevairāk. Tas ir tas ieteicamais. Un, protams, būtu jāsako līdzi arī skābekļa saturācijai un pašsajūtai un simptomiem. Mums būtu jāmāk veikt šī paškontrole, tas nozīmē jāizvērtē piepūle. Šobrīd pētījumos ir ļoti augsta līmeņa pētījumi par to, ka arī piepūles rādītājs ir nozīmīgs pacienta slodzes dozēšanā, un tad var nākt pulss un skābekļa saturācija. Un par šo pulsu kontroli vēlos minēt, ka visprecīzākais tomēr ir šīs te krūškurvi jostiņas, kas mēra šo pulsu, vai arī ir ieteicams iemācīties pašam izmērīt pulsu, jo viet tālruņi ir, viet pulksteņi ir precīzi tikai miera pozīcijā. Viņi varbūt neprecīzi kustību laikā. Bet, protams, šo diapazonu tas ir katram individuāls un būtu jākonsultējis ar speciālistu.
Tad tomēr ir jāsāk ar ziņu ievākšanu par sevi.
Jā.
Tā nebūs. Ko jūs arī domājat par to? Reizēm ir tā, ka cilvēki domā, nu viss, nu tagad es tiešām jūtos iedvesmots, nu es tagad iešu sporta zāli un acu mirklī darīšu kaut kādas lietas. Vai ir svarīgi arī izvēlēties atbilstošo to sportisko aktivitāti? Vai tur arī ir zināmas atšķirības, jo tomēr ir arī vēl nu, tāds, kā lai pasaka, tāds psihoemocionālais pielikums. Ja? Nu, basketbolu spēlēt nav tas pats, kas spēlē tenisu, tenisu nav tas pats, kas tenisu spēlēt nav tas pats, kas izvēlēties peldēšanu un tā tālāk. Ko jūs par to pateiksiet?
Vēlreiz viņām ir jāsagādā prieku šīm aktivitātēm, ja, piemēram, man nūjošana vai pastaiga nesagādā prieku, bet sagādā prieku dejošana, arī šo te dejošanas slodzi var nodazēt tā, lai viņi ir droši sirdī un arī kā efektīvs treniņš. Bet sākot domāt par fiziskajām aktivitātēm, sirdī ir vislabāk šīs cikliskās aktivitātes, kas būtu nūjošana, slēpošana, riteņbraukšana, raitās pastaigas, bet būtu jāiekļauj arī spēka treniņš, muskuļu spēka treniņš divreiz nedēļā, kā arī būtu jāizaicina līdzsvars un koordinācija. Un, protams, lai uzlabotu šo miega kvalitāti un mazinātu tādu simpātiskās nervu sistēmas darbību, mums vajadzētu apgūt arī kādu relaksācijas metodi, kas palīdz mums atslābināt gan ķermeni, gan prātu. Tā kā šīm aktivitātēm noteikti nedēļas laikā būtu jābūt dažādām, ne tikai šai aerobai, slodzē, jeb cikliskajām aktivitātēm.
Bet kur ir cilvēki tās biežākās kļūdas? Jo noteikti taču ir tā, ka viņi mēģina kaut ko darīt lietas labā, bet iespējams viņi aiziet nepareizā virzienā.
Jā, šis tas laika miešanos maksimumu, tā ir visbiežākā kļūda, jo patiesībā tagad arī veicot savu pētījumu un pētījumu jaunākie dalībnieki varbūt reizēm atzīmēja, kad viņi neizjūt piepūli, bet reāli objektīvie rādītāji pulss ir jau krietni virs 100, bet piepūles sajūta ir neliela, bet tātad sirds asinsvadu sistēma vēl nespēja noreaģēt, sirds muskulis nav tik stiprs, lai viņš darbotos lēnāk uz šo radīto piepūli. Tāpēc būtu jāsako līdzi pulsam un tiešām sākumā ar speciālistu jāizrunā šis pulsa diapazons un nevajag zaudēt pacietību un uztraukties par to, kad sākotnēji šī slodze ir pavisam neliela un šķietami nerada lielu piepūli. Mums jāpagaida, lai šis sirds muskulīts tiek līdzi mūsu ekspektācijām un vēlmēm, tāpēc būtu svarīgi tiešām sākumā ar speciālistu izrunāt šo pulsa diapazonu un mēģināt pieturēties pie viņa.
Labi, nu vēl arī mums tāds ļoti garš komentārs ir, es visu tiešām necitēšu, man tad arī tā būs gaitā, kā saka, jātulko, bet tiešām atsauc ir tāda pamatīga, bet te tāds interesants komentārs ar tādu piezīmi, ka par tiem 10 000 soļiem, no kurienes es nāku, jo klausītājs raksta, ka tas ir tāds, nu tā kā marketinga sauklis, kas ir jau ļoti sen pazīstams, ja, un tas ir saistīts ar 1964. Gada olimpiskajām spēlēm, un nav īsti sakari tam bijis ar zinātnisku apstiprinātiem tādiem pētījumiem. Kā tur ir ar tiem 10 000?
Nav gluži taisnība. Atpacakot šādu pētījumu ir diezgan daudz.
Jā.
Tas ir tas, ko es jau minēju. Bet tiešām tas stāsts ir tāds, ka, un tas jau kā kolēģi minēja, ir īstenībā jums jāsāk ar kaut ko. Un tā pozitīvā ietekme jau sākās apmēram pie 5 000 un 6 000. Un tad varbūt mums ir tie 8 000 un tādi. Bet tās lietas arī ļoti mainās. Bet tas nav mārketings. Tas ir, atpēc sakot, ja jūs variet tos 10 000, labi, man tikai kolēģi ir jautājums. līgi un pat nostāstīja. Es esmu vienkārši tāds vecāks cilvēks, kas pat drusiņu reālāk arī vēl skatās uz to, kā tas dzīvē ir. Ja jūs man tagad, nu pat ir divas lietas, kuras es nepārāk piekrītu. Tā viena lieta, jūs pat noskaitījāt visu, kas mums jādara, un es jums absolūti piekrītu, mums jādara. Bet paskaidrot, kā tu vēl 150 minūtēs nedēļā izdarīt.
Tur būs pa īsu, jā, tas jā, laiks tas būs tomēr,
tas, tas ir tas tāds, ka, atklāt sakot, tas ir visliberālākais, un tas ir novecojis, un Pasaules veselības organizācija arī drusiņi ir jāskatās arī uz citu, uz dažādu valstu iespējām, pieredzēm un tādu, un Latvija ir ļoti laba valsts un arī tādu, un īstenībā tagad runā par tādu obesogēno indeksu, jau aptaukošanos indeksu, un tas ir indeks, kas rāda jūsu, tur, kur jūs dzīvojat, vienalga rajons vai vēl kāds, kur jūs dzīvojat, cik daudz jums ir sporta zāļu vai iespēja kustēties pret to, cik jums ir ātrās ēdināšanas uzņēmumi vai arī tie, kur jums piegādā to ātru ēdināšanu. Un īstenībā tas ir absolūti precīzi, kā jūs teicāt. Man ļoti patika arī, kā jūs to izskaidrojāt. Un tikai tā viena lieta ir, ka es negluži ticu, ka mums vienmēr ļoti gribās un patīk iet. Īstenībā kustība ir disciplīna, un mums ir sevi jādisciplinē. Man īstenībā patīk spēlēt gan tenisu, gan to hokeju, gan arī to basketbolu, bet man vakarā kādreiz ļoti negribās. Nu tā, ka nu ļoti negribās. Un tad ir sev jāpiespiež. Un tur nevar vienmēr, un tur drusku ir sev jāpiespiež. Jūs nevarat vienmēr darīt tikai to, kas jums patīk. Atklāt sakot, tas ir tāds, kas būtu ļoti jauki, ja tā ir, bet nu... Tas dažreiz, ka arī jābūt tādai pašdisciplīnai.
Nu, tas tāds ierosinājums, ja varbūt izvēlēties ar to, sākt ar to, kas patīk, lai dabūtu to ierosmi, ja, un tad tāda gandarījuma par to. Nu, kā teica Marks Tvens, viņš saka, ja tavs darbs ir ēst vardi, sāc ar lielāko, varbūt šeit mums jādara otrādi, ja tad jāsāk ar mazāko. Bet vēl tāds jautājums arī, pirms mēs nedaudz atpūtīsimies no mūsu sarunas un turpināsim redzīmu otrajā daļā. Vēl jautājums par Meldoniju, ja, klausītājs bija arī šo pieminējis. Kā jūs to vērtējat?
Nu, jā, nu, tur mums tieši bija ļoti smuka konferences, profesors akadēmis un mūsu zinātņu akadēmis prezidents pašreiz Ivars Kalviņš, kas ir faktiski, viņam nepatīk tas vārds Meldonijas, viņam patīk Mildzināts tas vārds tā un tā. Un mums bija tiešām un arī ar organiskā sintēzes institūta Grindex un tāda. Un nu, tas, kas ir Mildzināts, tas ir šūnu protektors, tas ir tas, kas aizsargā šūnas. Bet nu, tomēr tas ir, tā ir lieta, kas ir ārsta izrakstīts medikaments. Un tas, kā jūs teicāt, mēs nevaram to vispārināt, mums tur jāskatās katrā konkrētā gadījumā, un tīri profilaktiski, nu tā, tas ir tomēr vēl vienreiz, tā ir ārsta konsultācija, un skaidrs, ka tā ir šūna protekcija.
Jā, nu tātad uz savu galvu darīt tās lietas, gluži nevarēs, būs ar ārstu jāparunājas, un tad jāsprot, kas un kā. Jā, nu šis ir mirklis, kad mēs atvilksim elpu, padomāsim par savu sirdi, un tad tiksimies atkal jau pēc īsa brīža.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām mūsu sirsnīgo sarunu par sirdi, un šodien vairāk mēģinām izpētīt, kā parūpēties par sirdi, izmantojot dažreiz ļoti viegli pieejamas iespējas, un tās tiešām var izmantot, proti tādu sportošanu. Nu, es varētu teikt mājas apstākļos vai turpat, kur mēs esam, bet varbūt dažreiz arī ir jāizvēlas, kas nopietnāks, bet jebkurā gadījumā par sirdi ir jārūpēs. Un tomēr mums būtu nepieciešams precizējums, kā tur ir ar tām 150 minūtēm, ja jo viedokļi ir nu, tādi pamatoti, nopietni viedokļi reizēm arī dalās, un tā tiešām ir arī infrastruktūra sportošanai ir jāpiedāvā. Kā tur ir? Varbūt jūs tomēr varat vēl precizēt par tām 150 minūtēm, jo arī klausītāji to diezgan dažādi izprot.
Varbūt, ja es dzīkstu, es līnai, ko līni, izlaboju līni, precīzi teicu, īstībā vēl vienreiz, tas, ko pasaules, kāpēc es teicu, ka tas ir liberāli, tāpēc, ka tas ir pats minimums. Un Pasaules veselības organizācija skatās uz pilnīgi visu pasauli, jo jums, ja jūs redziet Hongkongs vai nu, vienalga, es negribu minēt kādu, bet iespējas, precīzi, ko jūs teicāt, infrastruktūra vai spēju, piemēram, iziet svaigā gaisā, tas ir tas viens no tiem stāstiem, par ko mēs runājam. Bet tas ir pats minimums, un atklāt sakot, tās 150 minūtes, nu, mums vajadzētu tā, ka mums to katru dienu vismaz to stundu vajadzētu veltīt, vairāk vai mazāk, jā.
Jā, nu tā...
Bet lai Līna pasaka, ko Līna domā, tāpēc, ka tas jau nav nekas nepareizs, tas tikai ļoti maz, es gribēju teikt.
Jā, nu es piekrītu, ka šis 150 minūtes cikliskām aktivitātēm aerobai slodzē, tas ir tikai aerobai slodzē, tas ir minimums. Ideālā variantā tie ir vismaz trīsreiz nedēļā stundu gari treniņi, un tad vēl pieliekam klāt gan vēl papildus tam pieliekam klāt šīs te spēka treniņu un relaksācijas līdzsvara, kas arī viss ietekmē gan šo te fizisko, gan arī emocionālo labsajūtu. Un jā, šis 150 minūtes var piekrist, ka tas ir pats minimums, bet nevajag nobīties arī cilvēkiem, kas nedara vēl neko. Ir fizioterapeiti un citi profesionāļi, kas palīdzēs jums sākt ar minimumu, bet, protams, mēs ejam uz šo te,
Jā, jo informācijas sniegšana droši vien arī uz to kopējo zināšanu apjomu palielināšanu cilvēkiem pašiem par sevi un arī, lai viņi nenobīst, ja gadījumā kaut kas ar viņiem ir noticis, jo arī viens tāds jautājums ir, vai pie konstatētas sinusa aritmijas būtu jāuzmanās no pārāk lielas fiziskas slodzes, ja, un ka tur tiek piesodlīts visādas invazīvas lietas nākotnē.
Ja. Ja, tas ir interesants jautājums. Nu, es nezinu, vai tas ir precīzi terminoloģija. Sinus aritmija tā ir parasti.
Nu, tas ir klausītāji.
Ideiski ļoti pareizi. Tas ir tas, kāpēc es arī teicu, kāpēc mums ir tā sadarbība, vēl vairāk jābūt ar fizioterapeitiem, tīri arī gan kardiologiem, gan neirologiem, gan citiem speciālistiem, jo tur ir vesela rinda lieta, ko vispirms vajadzētu noskaidrot. Un, pieņemsim, aritmijas skaidrs, ka aritmijas kā tādas ir bīstams, un jūs runāsiet arī vēl nākamā mēnesi par insulta dienu un faktiski aritmijas ir viens no tām lietām, kas tieši arī ierosina nu, smadzeņu bojājums un tāds, ja, kas ir, ja tas notiekās. Tā kā, protams, ka tās ir jāārstē, bet arī tad ir jāsaskaņo tās fiziskās aktivitātes, pēc tam vai nu tas ir izārstēts, vai tas ir zālēm ārstēts, vai vēl kādā veidā. Ja. Tā kā tur gan ir, protams, ir aritmijas, tad tās ir kardilo konsultācijas, es vēlreiz teicu, ka, protams, un precīzi, kā jūs nu pat minējāt, par to, ka pēkšņi sāk skriet kaut kāds 10 km vai kaut kāds pilnīgi nenormāls maratons, kas vispār nevienam nav vajadzīgi īstenībā un tā, vai ne, tad tas ir, varbūt arī bīstam, to nedrīkst darīt. Tāpēc jau mēs runājam par šo fizioterapeitu un ārstu, arī iesaistajā lietā.
Jā, nu tad jābūt tādam kopdarbam. Nu, te ir arī, piemērs, komentārs no klausītājiem, ja pusauģi gados skrēju uz rezultātu 10 km vienreiz nedēļā, un man teica, ka tas varot kaitēt sirdī, vai tiešām tā var būt, varbūt arī vecumā ir tas nu, tā ietekam jūtam, jo pašlaik ar veselību viss ir labi, ir 6 bērni, un sirdi pārbaudījis neesmu. Mēs gan nezinām, cik šobrīd ir klausītāja gadu, bet nu izklāsās, ka viss ir labi. Bet kā tad ir ar tādu nu, kampaņu veidīgu slodzi? Nu,
nav kampaņa, te vienreiz nedēļā.
Nu, vienreiz nedēļā, jā, vienreiz bet tas jau arī ir...
Nu, vienreiz nedēļā, ja jūs sākiet skriet vienreiz nedēļā.
10 km.
Tad, nu, kāpēc? Nu, tad jūs pēc, teiksim, diviem mēnešiem, nu, es nezinu, kā tas ir sākts.
Tad skriesim 30.
Nē. Nu, tur ir tā lieta, tas jau ir tas ir atkal, tas ir jautājums par... Tur ir jāatdala lietas fiziskā un tāds amaties sports no profesionāls sporta un vēl kādām lietām. Jā,
jā. Nu tā. Vēl tāds jautājums arī, nu, tas gan ir par tādu tiešām jau reālu problēmu, un viena no klausītājiem raksta, viņai ir maz drusciņu vairāk kā 70, un 10 gadus viņa bija mocījusies ar sirds aritmijas lēkmēm tieši naktī, un pirms gada viņai ielika, nu kāds saīsinājums populārais, ja ko visi cilvēki, ar, kuriem ir ar sirdi tuvas attiecības EKS, ja? Nu, tātad šajā gadījumā palīgs mazais, ja, kas palīdz darboties, un tagad ir daudz labāk, un neviens ārsts man nespēja izskaidrot, kāpēc aritmijas laikums notiek naktī, kad mierīgi guļu, un tad tās turpinājās vairākas stundas, bet tieši naktī, un man nebija nekādu un nav īpašu pārdzīvojumu, bet naktī, nu, tā tad ir. Vai tam ir kāds izskaidrojums?
Tieši naktī? Līnija visiem pat to izskaidroja. Līnija pat to izskaidroja, un atkal absolūti vienkārši izskaidrojums, tāpēc, ka ja jūs, un tas, ko Ines minēja, ir miegs, ir viens no mūsu veselības pamatnosacījumiem. Un kas tad ir labs miegs? Ir labs miegs, ka mums nav aktivēta kura sistēma, jūs to teicāt. Faktiski, ja mums ir simpātiskās un parasimpātiskās sistēmas līdzsvars. Un tās naktis ir pēc būtības tās arī lielākoties šīs aritmijas ir tieši šo abu sistēmu disbalans. Un tad tas ir tieši tas, kas mums, ko mēs varam darīt, ka mēs varam vakarā darīt šīs pastaigas vai iet izpeldēties vai kāds cits, tad mēs dabūsim labāk to miegu un atklāt sakot neskatīties tās ziņas uz nakti un daudz cits lietas, ko piemēram mēs nevaram nedarīt un nepiesties uz nakti, ja? Un tad arī mēs faktiski varam tieši samazināt šo arī nakts aritmiju skaitu īstenībā. Naktī ir ļoti īpatnēji tā, tāpēc tas ir tas miega, tas arī fenomens. Naktī ir ļoti īpatnējis tās fāzes, un tāpēc arī cilvēki ļoti bieži mostās, piemēram, 5 no rīta vai vēl kaut kāds uz kaut kādu laiku un tā. Un, piemēram, arī insulti ļoti bieži notiek naktīs tieši. Un, piemēram, tāpēc, ka arī asinsspiediens ir tās līknes īpaši uz rītpusi. Un tas ir tieši šīs simpatiskās sistēmas aktivācija.
Jā, var arī būt tā, ka varbūt īsti nenoķer cilvēks to, nu, tā teikt, tos faktors, kas varētu ietekmēt, jo nu, viņš varbūt koncentrējās uz to, ka man ir jābūt tam īpašajam pārdzīvojumam, ja, un tad, nu, liekas, nu, taču nenotiek nekas tāds ļoti traģisks manā dzīvē par laimi, bet tomēr tas miegs ir traucēts.
Jā, par miegu droši vien jau jāsāk rūpēties dienas laikā, kad šo dienu veidojot tādu, lai mēs neesam pārguruši vai dienā varbūt negulēt, lai šis naktsmiegs ir labāks, ieplānot šos atpūtas mirkļus, lai mēs neesam pārāk noskrējušies un pārāk uztraukušies dienas laikā, lai šis naktsmiegs arī būtu kvalitatīvāks.
Jā, nu lūk, nu un te ir arī konkrēts jautājums no mūsu klausītājs, no kundzes, viņai ir 88, praktiski katru dienu brauc ar divriteni uz dārzu, apmēram 6 km, un kā viņa raksta ar sirdi, nevisai sinusa ritms ar tendenci uz bradikardiju, un ļoti biežas supraventrikulāras ekstrasistolas, vai nenodara sev pāri, nu varbūt profesori var lūgt, lai nu, mēs te varbūt saprotam, bet nu tomēr darētu tā vienkārši pateikt, kas tad ir kundzei, nu par ko viņa stāsta, kas tas ir, un vai viņi nenodara sev pāri?
Nu, kundze, pirmkārt, ir fenomenāli izglītot.
Jā,
tas jau, īstībā tā izglītība ir tieši saistīta, viss mūsu tautas izglītība ir tieši saistīta ar dzīves kvalitāti un dzīves ilgumu, tas ir pilnīgi skaidrs, zināms. Un par to bradikardiju, nē, ka tas, ka, nu, redziet, 88 gados, un tad katru dienu 6 km, un tad jums iznāk tās, jo tad jums iznāk tās katru dienu tās slodzes, un tad tas ir tāpēc arī mēs kundze varam mierīgi braukt vēl turpināt un tā. Kas attiecās uz bradikardiju, jā, tā var būt, un tad tu tomēr, man ļoti patika, ko jūs teicāt, tas mazais palīgs, ja šis kardiostimulātors
nu, vienkārši
ir jāvēršās pie ģimenes ārsta un tad pie kardiologa, un tas ir apmēram vecums, ka kad īstenībā tas mazās tas divu latu, nu tagad vairs nav latu, bet nu vienalga apmēram tas, tā mašīnīte, viņa vienkārši ir jāimplantē, un tad jums nebūs tas bradikardijas, un turpināsiet braukt vēl 30 gadus.
Jā. Ai, cik tas ir labi, tā ir brīnišķīga prognoze. Nu, vēl jautājums arī, ko nozīmē tas, ka ejot raitā solī gribas uz dažām sekundēm apstāties, un tad atkal var turpināt, un kāpēc brīžiem trūkst elpas, un tad sajūt, kad pietrūkst tas svaigā gaisa?
Nu, tā ir tā slodze, ka tas ir bišķiņ par lielu sirdī, un plaušām un smadzenēm uz mirkli nepietiek skābekļi, un tāpēc gribas apstāties. Tas nozīmē, ka šī iešana iespējams ir nedaudz par ātru, kad ir jāiet bišķiņ mierīgākā tempā, nedaudz mierīgākā tempā, un jāņem vērā arī to, ka šo te piepūles sajūtu var ietekmēt dažādi faktori, ne tikai šis te iešanas ātrums un šī te fiziskā piepūle, bet arī dzen laika apstākļi, vējains, izteikti karsts, augsts laiks, tas arī var palielināt piepūles sajūtu vai emocionālais aspekts, esmu dusmīgs, satraukts, tas arī ceļ šo fizisko piepūli, kā arī fiziska slikta sajūta, ja ir kādas citas sāpes vai iesnas vai slāpes vai nesena sātīga maltīte, tas viss arī var palielināt šo te piepūles izjūtu, bet konkrētajam cilvēkam viņam būtu jāpasako līdzi, kas notiek ar pulsu, un labāk šo distanci mēs mērojam garāku, nevis strauju ar mazākiem intervāliem. Sirdī tomēr ir mierīga, bet gara distance.
Jā, nu vēl jau...
Es tikai vienlietu, ja ir šādi simptomi, tu noteikti arī ir jāpārbauc. Tas ir simptomi.
Nu, skaidrs.
Tad varbūt arī slimības simptomi.
Nu, katrā ziņā vajadzētu noskaidrot, kas tur īsti notiek. Nu, vēl tāds jautājums arī. Man ir 80 gadi, problēmas ar muguru, grūti staigāt. Un vai vēlo trenažieris palīdz nostiprināt muskuļus un sirsniņu? Žužināt uz tā velotrenažieru. Kā tur būs?
Jā, velotrenažieru noteikti palīdz. Tas ir viens no galvenajiem īstenībā rīkiem, ar ko mēs arī gan slimnīcā strādājam, gan praksē. Bet jāskatās, lai šī pozīcija būtu ērta mugurai. Ir velotrenažieri, kad mēs atrodamies pavisam sēdus pozīcijā ar balstītu muguru. Iespējams,
šim kundzei tātad varētu derēt tās.
Jāizvērtā, lai šī pati pozīcija mugurai būtu ērta.
Jā, nu tāds, es domāju, ļoti īsa atbildi, varētu būt uz nākamo komentāru, bet kas to uz nākamo, gan komentāru, gan arī jautājumu, ja, bet nu es nezinu, tad redzēsim. Bet tādas kustības kā pastaigas un vingrošana var aizstāt ar būdarbiem, kā piemēram mājas siltināšana, es nezinu.
Diemžēl
tā laikam nebūs.
Tad pilnīgi skaidri, nē. 100%. Nē. Tāpat kā dāzi zavēšana un pārējās lietas. Un tas ir jāatdala pilnībā. Vienalga, ko jūs dariet, jums ir jābūt ir pavisam citām. Bet Inēs tieši šajā sakarā varbūt var pastāstīt par to, kas mums notiek rītā.
Par
dārzu
ravēšanu.
Par dārzu ravēšanu.
Izstāstiet to vēl par tiem ingredājumiem.
Kā tur ir?
Jā, nu tā tad rīt ir plānots Pasaules sirdsdienai veltīts pasākums, kura laikā tiks atklāta tāda ilgtermiņa, varētu teikt, kampaņa akcija sadarbībā ar Latvijas fizioterapeuta asociāciju, kas saucās Kustība ieliksmo sirdi. Tātad rīt piekdienā no 11. līdz 14. ik viens ir gaidīts Paustradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas A korpusā, kur varēs fizioterapeuta uzraudzībā tātad pārbaudīt gan savu sirsniņu, nedaudz pārbaudot asinsspiedienu un pulsu, un veikt tādu vienas minūtes piecelšanās un apsēšanās testu. Tad šī būtu tā iespēja, pēc kura arī tiks izmērīts, kā ir mainījies jūsu asinsspiediens un pulss. Bet šī jau varēs izvērtēt, kāda jums būtu tā ieteicamā slodze, kas būtu piemērot tieši jums. Tā kā aicinu noteikti izmantot iespēju, bet tas, ko mēs varbūt tik daudz nepārunājām, ir tas, ka šīs visas lietas, par ko mēs šodien diskutējam, viņas ir svarīgas pilnīgi visiem pacientiem un jebkuram iedzīvotājiem, protams. Arī, lai novērstu onkoloģijas problēmas, arī pacientiem, kuriem jau ir slimības, cukura diabēta, aptaukošanās un tā tālāk. Un kā piemēru arī es varētu vēl minēt tādu un arī aicināt pievienoties katru sestdienu pie Māras dīķena 10:00, ik viens, jebkura vecuma, jebkuras kondīcijas, veselības stāvokļa un tam līdzīgi pārliecības var nākt un pievienoties vingrošanai kopā ar Rudolfu Cešeiko, kas ir fiziologs un ergoterapeits, jo tur notiek jau vairāk nekā gadu tieši speciāla vingrošana onkoloģijas pacientiem, respektīvi cilvēkiem, kuriem jau ir kādas slimības, un tas mērķis ir uzlabot viņu veselības stāvokli, un tieši tur notiek šīs intervāla treniņi, kur var forši paskatīties, pamācīties, kā labāk darīt. Tas viss tiek kontrolēts ar katru, katram tiek atrast individuāli pieeja un ātrums, tā kā katru sestdienu 10:00 sauk pie Māras dīķa. Savukārt rīt Paustradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā A korpusā no 11:00 ik viens ir aicināts, un šādas aktivitātes ir plānotas arī citviet Latvijā nākotnē.
Ļoti labi, nu vēl arī komentārs no klausītājiem, kas atbalsta šo te visi netiek pie fizioterapeita, būtu ļoti labi, ja būtu tāds TV raidījums, piemēram, vingrojumu, kā bija Covid laikā, ja? Tas tiešām ir ļoti noderīgi. Man liekas arī, ka video materiāli ir pieejami, bet arī, nu, ja cilvēks ir orientējies uz televīziju, kāpēc ne, tas būtu lieliski.
Tas bija forši.
Tas tiešām bija lieliski.
Pat, sakot, tieši šodien tajā rīta panorāmā domāju, ka tas būtu ļoti, ļoti svarīga lieta, un tur arī varētu, jo, piemēram, tas bija ļoti interesanti, ko jūs stāstījāt par tiem 20 sitieniem sirds vairāk. Kaut gan, protams, tas atkal ir individuāli, un mums ir jāskatās, kas ir tā bāze un tāda, bet vienalga, tas ir ļoti labi, un šādas lietas ir būtu jāatkārto, un cilvēkiem būtu jāsaprot. Bet viena lieta, ko es gan gribu teikt, tas, ko jūs teicāt par tām jostiņām, atklāt sakot, mēs ļoti daudz pārējām, es nezinu, vai Latvijas tas ir labs vārds, tie gadžeti, bet vienalga uz to gadžetu medicīnu un daudzām citām lietām, un atklāt sakot, tagad ir vesela rinda iespēja, kas nav tikai telefoni, kas ir redzēna, auskara, ķēdītas, visādas lietas, un viņas var izmantot meitenēm ļoti smuku kā tāda skaistuma priekšmeta, es redzēju, kā Šveica, tad vesela kompānija tur taisa un visko, un jūs variet tad vien vairāk un vairāk sevi konsolēt, nu kamēr mēs nebūsim nočipēti kā tie suņi, un visu to mums neparādīs, kā saka, no rīta spogulis priekšā.
Jā, kas ir kas? Nu, vēl jautājums arī, vai varēs redzēt datorā tās aktivitātes, kas rīt būs slimnīca sā korpusā, Paustradiņa slimnīcā, vai tur būs arī kaut kāds tāds nodrošinājums?
Nu, cilvēki vēlās redzēt, kā to jādara.
Jā.
Nu, idejiski jau tas tests, redz, ir domāts jums pašiem, un svarīgi, lai tas speciālists ir jums klāt un veids šos tieši individuālos mērījumus, es tā saprotu, vai ne, Līna?
Jā, un es vēlos vēl arī nedaudz informēt, ka šī kampaņa turpinās arī nākošās nedēļas laikā. Mēs aicinām savus kolēģus, citus fizioterapeitus griezties pie asociācijas. Mēs iedosim visus materiālus gan par šo testa veikšanu, gan testu interpretāciju, gan rekomendācijām. Materiāli ir gatavi, un mēs aicinām arī nākošās nedēļas laikā to realizēt arī citās praksēs, gan sadarbībā ar ģimenes ārstiem, gan ar kardiologiem. Tas turpinās visu nākošo nedēļu arī pie citiem profesionāļiem. Un Jā, vēlos iedrošināt kolēģus griezties pēc šiem materiāliem un pārbaudīt šo sirds-asinsrites sistēmas reakciju arī saviem pacientiem. Un iedot viņiem jau gatavus materiālus, materiāli ir izstrādāti.
Tāda laba lieta, jā. Nu, vēl tāds jautājums, kā noteikt pulsu aerobijai slodzēja lieto beta blokatorus, kā to izdarīt?
Tāpēc mums kā reiz nesen bija pētījums, kur jā, šo te sirds frekvenciju pulsu mēs nevaram ņemt kā primāro slodzes dozēšanai, tāpēc arvien vairāk ir pētījumi par šo piepūles nozīmi. Izstāstīt cilvēkam par, ir tāda Borga skala, kas tiek pielietota pētījumos, kur ir dozēta šī piepūle, un nu, kur nulē ir piepūles nav, un 10 ir maksimāla piepūle, kā šīs subjektīvās sajūtas ir ļoti, ļoti nozīmīgas. Arī simptomu izjušana un sekošana līdzi gan simptomiem un arī skābekļa saturācijai. Un tad, ja mēs izjūtam šo te piepūli un skābekļa saturācija saglabājas vēlamajā šajā diapazonā, tad mēs arī varam ņemt šo te kā trešo radītāju šo sirds frekvenci.
Jā, tomēr es gribētu teikt tā, beta blokatoru, ja cilvēki lieto beta blokatoru, tad tur ir kāds iemesls, un tad tomēr būtu ārsta konsultāti.
Nu, tā tad bez tā
tomēr vienkārši, bet ne tādēļ, ka nevajag sportot, jo īstenībā mums ir vairāki rādītāji, vēl ir ļoti objektīvi rādītāji, kas ir tāds Robinson indeks vai tāds dubultais produkts, kur mēs skatāmies, kādā veidā arī pulss pret asinsspiedienu aug un citas lietas. Un arī īstenībā tas, ko tas Franklins profesors teica, bet tur mums drusku jāpadomā, kā mēs to varam ieviest. Ir pašreiz ļoti, ļoti tiek izmantotas tās metabolās vienības, faktiski, ko mēs tērējam. Un tās ir tās, ko viņš visu laiku atkārtoja, tās piecas, un tad jūs varat redzēt, kādā veidā tas ir līdzīgi. Tas ir drusiņi līdzīgi kā to piepūli, bet piepūli ir tāds drusku subjektīvs rādītājs, un mēs varam tur arī ļoti objektivizēt to. Jā,
jā. Nu te vēl arī tāds komentārs no klausītāja. Man ir 90, apsēšanās, piecelšanās tests ir 23, sirdī 2 stenti. Labi?
Ļoti.
Ļoti labi. Ja tad apsveicams rezultāts tiešām. Jā, un tad, nu, tad noteikti jūs arī meklējot informāciju varēsiet atrast tiešām ļoti daudz dažādas noderīgas lietas. Es arī šorīt uzmetu aci tieši vietnei, kas saucas www.parsirdi.lv un jūs atradīsiet tur gan informāciju par to, kur jūs varat rīt doties, gan arī par to, kāda ir pasākuma plānot nākotnē. Un tur ir arī ļoti daudz vērtīgas lietas, ko izmantot, nu, tiešām tādai profilaksei un sevis uzmundrināšanai. Tostarp arī par fiziskajām aktivitātēm, arī par skaitļiem, kas jāzina, jā, cik tad kas kādam jābūt būtu normālam pulsam, asinsspiedienam, ja tur ir arī daudz mītu, ja tā kā gribu vēlreiz atgādināt, paskatieties lūdzu, ja vietnē parsirdi.lv, un tiešām ļoti daudz vērtīgas lietas. Jā, nu jāsaka tā, ka klausītājiem ir daudz jautājumu un arī tieši par aritmiju runājot, droši vien, ka mums būs kāda saruna jāorganizē tieši par šo runājot vairāk, mēģināsim izpētīt aritmijas problēmu, un tas noteikti ir aktuāli joprojām. Teikšu paldies studijas viesiem. Paldies, ka bijāt. Paldies par sirsnīgo sarunu gan profesoram Andrejam Ērglim, gan arī par Sirdi LV vadītāju Inesai Mauriņai, gan arī fizioterapeitei Līnai Pugai. Un, protams, arī klausītājiem paldies par jūsu komentāriem, par jūsu iesaistīšanos. Mēs paturēsim prātā jūsu jautājumus, mēs neaizmirsīsim par to, ko jūs esat rakstījuši, un mēģināsim arī uz šiem jautājumiem atbildēt. Nu, cerams, ka pavisam drīz. Lai jums sirsnīga diena, lai viss ir labi ar sirsniņu, un lai tiešām izdodas arī, ja nu kāda problēma, lai izdodas to novērst, un tad jau būs aizvien labāk. Lai jauka diena. Atā!